Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Labs vakars jūs mājās pēc vienas nedēļas izlaišanas objektīvu iemeslu dēļ atkal tā ceturtdiena, kad Rīgas vicmērs Andris Ameriks rādēs VK ēterā, lai atbildētu uz klausītāju jautājumiem. Labvakar!
Labvakar!
Steidzam uzreiz atkal jau iekavētos jautājumus atbildēt, un kā pirmais aiz strīpas pirms divām nedēļām mums palika Krišjāņa iesūtīts jautājums, vēl tik atgādināšu, ka visi, kuriem ir kas jautājums saistībā ar visādām būšanām, nebūšanām Rīgā, to var darīt mūsu mājas lapā šīta raidījuma sadaļā. Tātad Krišjānis tur ierakstīja sekojošu lietu. Pievienoja papildus informāciju iepriekš uzdotajam jautājumam, pirms vairākiem raidījumiem jau atbildētam. Dzīvoklis Biķernieki ielā 71-61, karstā ūdens rādījums nomaiņas brīdī 589,064. Apmaksātā vērtība un ieraksts C pārvaldnieks LV portālā 604,000. Pārmaks aptuveni 15 kubikmetru. Tātad karstā ūdens rādījums pēc nomaiņas arī tur konkrēti cipari. Neaizkavējuši jūsu uzmanību ar tādiem, tur bez pārmaksas viss uzrādīts. Un tad Krišjāņa izpratnē jaunajam rādījumam e-pārvaldnieku portālā un Rīgas namu pārvaldnieku sistēmā vajadzētu būt 257,856 vai kļūdos. Es nezinu, vai klausītāji kaut ko saprata no šī jautājuma, ko es tikko nolasīju.
Es domāju, ka tas iepriekšējais Krišjāņa jautājums, kas bija ar 1950 datēts, un kurš viņš tā kā divas pēc kārtas ir iesūtījis vienu, viņš tā kā vispārīgi prasa par to, kā tiek rēķināti šie ūdens skaitītāji, un otrs, nu tad viņš jau min konkrēti savu dzīvokli un savu adresi.
Kas tad tagad ir paskaidrots sīkāk?
Un kopējais stāsts īstenībā par šiem abiem jautājumiem ir sekojošs. Ir ļoti daudz gadījumu, kad dzīvokli tiek pārdoti, un attiecīgi, nu kas notiek, kad dzīvoklis pārdot, tad jaunais īpašnieks neuzreiz kļūst par, nu ieiet iekšā tajā brīdī, kad tu parakst pirkumu pārdevumu līgumu, tad neuzreiz tu ieiet tajā dzīvoklī un kļūst tā kā valdītājs. Ja? Tur ir zināms laiks paiet, kamēr vecais īpašnieks izvāc mēbeles vai vēl kaut ko tur izdara un tad tikai atdod atslēgas. Bet juridiski ar to brīdi, ka zemes grāmatā nu, tiek nostiprināts šīs īpašuma tiesības, par visiem arī komunālajiem maksājumiem atbild jaunais īpašnieks, jo viņš juridiski ir tas, kurš tad ir šis īpašnieks, un tas, kas dzīvo tajā dzīvoklī, jau ir nu, viņa lietotājs tikai. Līdz ar to ir daudz gadījumu tādi, kad, nu, pieņemsim, parakstot līgumu pirmkārt par pirkumu, nu, parasti pie notāra raksta tā, ka īpašums nav apgrūtināts, ieķīlāts, tur nav ar parādiem un tā tālāk, ko apliecina bijušais īpašnieks. Ir arī gadījumi tādi, kad, nu, teiksim, tas nav taisnība un jaunais īpašnieks dabū vēl iepriekšējos parādus sekt. Mm-hmm. Bet par tiem ūdens skaitītājiem nu, ir tieši tāda pati situācija, ka ja katru mēnesi tiek nolasīti attiecīgi rādītāji, nu, un mēs zinām, ka lielās mājās nu, vienmēr ir tāda vai citāda ūdens zuduma. Nu, teiksim, ja viņi ir lielāk par 20%, tad attiecīgi tad ir jāveic viss ūdens sistēmas audits, un tad ir kāds ļoti nopietns atzakt zakt vai šos te skaitītājs grozīt. Bet, ja attieksim, šie zudumi ir kaut kur 5-6% ietveros, tad attiecīgie zudumi, ņemot vērā tur dažādas iemeslas, tiek sadalīti uz visiem pārējiem, nu, mēneši ietveros, tad attiecīgi dzēsti. Nu, un ja tev ir avans, un ja pieņems, ja vēl notiek tā dzīvokļa maiņa īpašnieku, tad attiecīgajā mēnesī, nu, kas notiek? Nu, tā tad tiek attiecīgi ierēķināti tā pārmaksātā summa, daļa aiziet arī šo zudumu sekšanai. Nu, teiksim, ne visa, bet daļa atbilstoši proporcijai. Un tā, nu, šīnī gadījumā jāsaka tā, ka tad līdz ar to daļa no šī avansa ir zaudēta, jo ir arī speciāli ministra kabineta noteikumi, jo lielākā daļa mājas jau nevar vienoties par to, ka viņiem būs kāda īpaša samaksas kārtība, un tāpēc 2008. gadā, nu tas ir 10 gadus atpakaļ, ministra kabinets pat speciāli apstiprināja savus, nu, Latvijā visur spēkā esošs noteikums, kas paredz, kādā veidā tad tiek aprēķināti visi šie komunālie maksājumi, ja dzīvokļu īpašnieki nav parakstījuši kādu speciālu savu vienošanos par to, kā tad tas viss tiek iekasēts un sekts un tā tālāk. 99,9% gadījumos šādu vienošanos nav. Līdz ar to tiek piemērot šie normatīvi akti. Un tas, ko raksta Krišjāns savā 1951. Jautājumā, ir konkrēti arī minot arī šos karstā ūdens skaitītājs un visu pārējo, ņemot vērā tos pārēķinus un, un visu pārējo. Nu, ir jāsaka tā, ka būtībā ņemot vērā, ka tā ir daudz dzīvokļu māja, tad nu, šie te zudumi, jeb šie te tiek, viņus nevar vairs atprasīt atpakaļ, jo šajā mājā nav tāds speciāls vienošanās. Tātad daļa no šī avansa ir aizgājusi konkrētā mēneša, teiksim, sekšanai, vēl jau vairāk par konkrētu dzīvokli. Nu, te varēs varbūt to atbildi izlasīt detalizētāk, lai nekavētu radio klausītājs. Bet, teiksim, tajā atbildē, kas ir pieejama Radio SVH mājaslapā un kur ļoti detalizēti tas viss uzrakstīts, bet pieņemsim tajā brīdī, ka viņš arī šo dzīvokli, kad ir iegādājies, nu, teiksim, tā starpība, nu, viņš tur ir 4 mēnešus vispār uzrādījis nulles rādījumu saviem rādījumiem, ja? Nu, tādējādi, tā kā, nu, mēģinot tur īstenībā, nu, jāsaka tā, ka ir ļoti grūti reizēm, nu, šo avansu atgūt, ja pārmantot nākošam īpašniekam, jo katru mēnesi mājā ir zināms neliels ūdens daudzums, kas tiek, tā kā, uz galviņām sarēķināts uz citiem dzīvokļiem, un viņš tik un tā aiziet, ja, un to pārmaksu, nu, tu nevar atgūt atpakaļ.
Nu, tāda gara atbilde, cerams, ka Krišānim
nu, centos, kaut kas tas ir pa divām, tas ir tā kā pa divu pilnīgi, jā.
No, Rīgas iedzīvotāji, nākamais iesūtītais jautājums, nereiz vien arī, jau iepriekš par to esam runājuši, sakarā ar to, ka ir rudens iestājies un ātri paliek tumšs jautājums, kas un cik bieži apseko ārā laternas, vai arī nevienam nav uzdevums tās apsekot, jo daudz pa visādiem mikrorajoniem pārvietojos, tā mums klausītājs raksta, un ir vairākās pilsētas malās novēroti tādi pagalmi, kur koku zari ir ieauguši lampās tā, ka, nu, lampa jau koku zari apņēmuši lampu, tā laikam precīzāk jāsaka, ka lampa spīd, bet jēgas maz, jo tiek apspīdēts koks, nevis ietve, un rezultātā tad no tādas lampas dīžas jēgas nav, tad, nu, vai kāds apseko šīs te vietas, vai arī iedzīvotājiem jābūt aktīviem un jāziņo, ja tā, tad pastāstiet, kur, kāds ir konkrēts e-pasts, vai arī mobīlais tālrunis, vai kāds cits, veids, kur konkrēti tad jāziņo būtu par šādām situācijām?
Nu, skaidrs, kad ir atbildīgie par visu ielu apgaismojumu Rīgā, un tā ir pašvaldības iestāde aģentūra Rīgas gaisma, nu, kuras pienākumos un funkcijās ietilpst, tātad arī visu šo publiskās apgaismojuma sistēmas, viss audits un sekošana, lampu mainīšana un tā tālāk. Tas jau neizslēdz to, ka iedzīvotāji var ziņot, jo lampa jau ir tūkstošiem Rīgā, un tajā brīdī, kad vien izdeg vai Vai, teiksim, kaut kas mainās ar šo situāciju, nu, teiksim, lai operatīvāk reaģētu, bet šobrīd ir savs telefons, nu, viņš ir, es nezinu, vai viņi tērēt laiku, tas ir šīs operatīvā dežuranta telefons, tur 671-05-466, bet, nu, viņš būs mājaslapā pieejams, un, jā, teiksim, radio klausītājiem ir svarīgi, tieši tad arī šis dežurants fiksē visus zvanus. Bet, jā, otrs stāsts ir, loģiski, ka tie koki aug un iedzīvotājs sūdzās par to, ka iela apgaismojums tiek traucēts, ir īpaši vasarā, kad lapas ir biezs un, un tas viss tādā mērā pazūd tā gaisma. Nu, tā apzāģēšanas programma katru gadu notiek un zāģē speciāli apmācīti, ja licenzēti tie arboristi, Katrs, kurš katrs montieris zaģēt nevar, tam ir atkal jābūt zināmai licencei un nu, atbilstoši finansiālām iespējām. Tātad Rīgas doma katru gadu piešķir Rīgas gaismai attiecīgi naudu. Nu, tie ir daudz tūkstoši eiro, bet nu, kopumā tātad pa visu Rīgu, tur, kur ir šīs plānas sagatavotas, tos kokiem to apzāģēšanu veids. Nākošā tāds iepirkums būs uz 18. Gadu, bet te ir vēl viens strīds objekts, kurš parasti nu, ir tā kā tādā robežšķirtnē. Tas ir viens ir iela publiskais apgaismojums, otrs stāsts ir par to, ka ir vairāk iekšpagalmi un māju pagalmi, nu, kuri nav tā kā publiskā telpa un nav pieslēgta kopēji pilsētas tajā apgaismošanas sistēmai, viņi tā kā pieslēgtai mājas elektroapgādei, nu, kas nozīmē tikai to, ka, nu, ja tai pagalmā, teiksim, kāda luktura lampas nedeg, tad nav arī, tad nav tas pašvaldības iestādes pienākums, bet tas ir nam pārvaldnieks, jeb iedzīvotāji, apsaimniekotāji uzdevums, nu, teikt, veikt attiecīgās darbības, kuras ir saistīts ar konkrētā šī pagalma, nu, teiksim, lampu, jeb izdegušu lampu nomaiņu vai arī apzāģēšanu. Bet, nu, jāsaka tā, ka, nu, parasti ir, ir vienmēr tas pretruns starp koku apzāģēšanu un to, kad viņi nedrīkst darīt zaļā ideju un, un otrs puses, teiksim, šī funkcionālā ideja, kas ir nepieciešama no apgaismojuma viedokļa, tāpēc ir šie profesionāļi. Jārunā pa konkrētām vietām un jārunā pa konkrētām adresēm, kas arī mums ir bijuši radio, nu, kur iedzīvotāji izsaka savus šaubas, un tad mēs varam konkretizēt to lietu.
Bet, nu, ja tāda ir banīta, tad mūsu mājas lapā varēs
iegūt informāciju, tur ir telefons dežurantam, jā, pa kuru var pieteikt un zvanīt, ja lampas izdodušas.
Mums tagad neliela pauzīte, lai pēc tam parunātu par satiksmes kultūru. Vairāk varbūt nekā par satiksmes organizāciju, kas būtu vairāk Rīgas domas atbildība, bet cilvēks uzdevs jautājumu ir, tad pie tā arī ķersimies pēc pāris minūtēm.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks. Par to, kas notiek Rīgā.
Turpinam raidījumu, kurā Rīgas vicemērs Andris Ameriks atbild uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem. Nu un ļoti dažādi tiemēts būt, kā jau tas ir līdz šim pierādījies, un arī nākamais jautājums varbūt negluži Rīgas domas amatpersonai atbildāms, bet kāpēc gan varbūt arī nē. Tātad situācija, ko Rūķītis apraksta, darba dienas rīts lokomotīvas iela virziens uz centru īsi pirms Rušonu ielas. Sastrēgums 1 līdz 2 km garumā, viena braukšanas josla un uz Rušonu ielu beidzamos 100 metrus ir brauktavs paplašinājums ar otru joslu pagriezienam pa kreisi. Diemžēl daudzi autovadītāji īpaši pēc 1. septembra apbrauc sastājušos rindu pa pretējo joslu vai sadalošo līniju, zinot, ka galā līdīs priekšā tiem, kas godīgi un pieklājīgi stāv rindā. Zinu, ka tā nav vienīgā šāda vieta Rīgā, vai ir kādi legāli paņēmieni, kā cīnīties pret šādiem riebekļiem. Varbūt dome var ielās iestrādāt kādu plastmasīgu paaugstinājumu, ir tādi redzēti uz remonta laiku, kas padarīs nepatīkamāku šādu manevrēšanu, varbūt var pagarināt balto nepārtraukto līniju un policija biežāk likt sodus šiem kretīniem. Mēs stāvam pa 20 minūtēm sastrēgumā, kavējam darbu un tā tālāk, bet atrodas gudrinieki, kas brīvi bojā noskaņojumu visai dienai. Nu un tad vēl postskriptum, liela daļa šo nepieklājīgo braucēju šo ielu izmanto kā šortkatu, lai abrauktu korķi uz Maskavas ielas un tiktu arī virsū uz dienvidu tilta. Nu tāds lūk jautājums, vai var kaut ko Rīgas doma darīt tur kaut kā?
Varbūt. Es tomēr gribētu teikt, ka pēdējos gadus nu, tā braukšanas kultūra Rīgā tomēr paliek, jeb uzlabojās. Varbūt man nepiekritīs radio klausītāji, bet nu, tomēr nu, ir tās vietas, kur vai nu, darbojas tā saucamais rāvējs slēdzēja princips, vai nu, tiksim, tie šoferi tomēr izturās ar cieņu. Nu, tas
bet
jau
nu,
tie
ir konkrēti sāpe.
Nu, jā, tas jau neslēdz to, ka tiešām ir šādi nu, teiksim, huligāni, kas neievēro šos ceļus attīksmes noteikumus. Nu, pirma atbilde ir tāda, nu, Rīgas doma jau nesot. Tādā gadījumā šis viennozīmīgi ir ceļu policijas kompetences jautājums, to ir pārkāps noteikums. Un viennozīmīgi par to tev ir attiecīgs sodpunktu daudzums un arī naudas izteiksmē, tas kaut ko nozīmē. Bet tas nu, pēc Latvijas likumiem ir ceļu policijas jautājums. Ja ir runa par kaut kādiem tehniskām lietām, nu, kas kā te tiek ierosināts, kas varbūt būtu domas kompetencijā, nu, tur tāds paaugstinājums vai kaut kāds, teiksim, atdalītās joslas ar kaut kādām, nu, teiksim, vēl papildus ierīcēm, tad jāsaka, ka nu, tāds ir izvērtēts Rīgā un atzīts, ka tas nebūtu lietderīgi no Rīgas, nu, teiksim, transporta sistēmas viedokļa, tāpēc, ka nu, viņas ir ļoti grūti tīrīt, uzturēt, tīpaši ziemas laikā, ja tur ir kaut kāda paaugstinājuma, jeb kaut kas tāds, viņi ļoti apgrūtina tu ielas ikdienas uzturēšanas darbus un putekļi vai, teiksim, sniegs vai kas, ja, teiksim, tāda rēne ir, un, ja brauc tas, nu, nezinu, putekļu sūcējs vai kaut kāda birste, kas to visi dara, nu, tas rada šos papildus apgrūtinājumus, nerunājot nemaz par to, ka tas tāpat ir dārgāk. Nu, tāpēc tas nav atzīts tāds lietderīgi, nu, jebkurā gadījumā es piekrītu tam, ka, nu, ja tev nav cits iespējas, tad kāpēc kādam ir jāgaida, bet tas, kad šādi pārkāpēji ir un viņi būs, un tas ir ceļu policijas kompetences jautājumi.
Nākamais Valteri iesūtīts jautājums par drošību. Skatījos LTV 1 raidījuma aizliegtais paņēmiens operācija uzbrukums konkrēt 11. septembrī. Būtu labi, ja jūs arī apskatītos, tā Valteris raksta, tad būtu vieglāk atbildēt. Un jautājums, vai Rīgas doma tur arī var iesaistīties, vai tas vairāk ir valsts pārziņā. Īsumā var pateikt, tur bija runa, ka piemēram Vecrīgā kaut kur izvietot vēl puķu podus, lai nevarētu mašīna ieskrieties, kā arī pie krastmales asfalta iestrādāt tādus stabus, kas ikdienā nav redzami, bet pasākuma laikā viņus var pacelt. Nu un tātad vai šādos gadījumos Rīgas dome arī kaut ko darīs, bet jā, ceru, ka redzējāt sižetu no arhīva, nu tas ir stāsts ar atsauci uz visādiem traģiskiem teroraktiem, kas Eiropā pieredzēti, kad ar kravas automašīnām pūlī iebrauc un tam līdzīgi, un bija tas sižets jā par to, cik droši tad ir vecrīga šāda masu pasākuma laikā vai arī ikdienā, kur daudz cilvēku vienvietu uzturs.
Es domāju, ka Rīga ir ļoti droša, es domāju, bet es apliecinu to, ka Rīga ir šodien viena no drošākajām pilsētām, un tas nav tikai vārdi, bet ņemot vērā to sadarbību, kas ir dažādām drošības struktūrām, valsts policijai, drošības policijai, Rīgas municipālajai policijai, attiecīgām amatpersonām, tātad ir vairāk kārt ir bijuši gan nu, šie nu, tādas speciālas sanāksmes un apspriedzes par to, kādi drošības pasākumi, kādā veidā to visu nodrošināt, jo jāsaka, ka Rīgā nepārtraukt notiek dažādi publiski pasākumi, ierodas ārzem viesi tādu vai citāda ranga un attiecīgi par to informē arī Rīgas doma šī drošības policija un attiecīgi lūdz arī pašvaldības policijas atbalstu, nu, teiksim, nu, varbūt ir nedēļā 1-2 dienas, kad kāds ciemiņš pie mums nav atbraucis, tai pašā laikā, nu, tas nav tādi publiski plāni, kur tagad tiek izkarināti vecrīgā, piemēram, doma laukumā, lai viss zinātu, ja, kādi ir šie drošības pasākumi un kādā veidā, teiksim, tas vai cits pasākums tiek nodrošināts, bet ir ļoti nopietni, nu, teiksim, šie darbi tiek plānoti un arī Saeimas, tepat, nu, pat, ja mēs skatāmies, septembrī bija Saeimas šī te aizsardzības iekšlietu komisijas sēde, kas tieši skatīja šos jautājumus par drošību. Nu, pagaidām ir teikts tikai tas, kad šī savstarpējā dienesta koordinācija ir pietiekam augstā līmenī un nu, nav šodien pamata cilvēkiem uztraukties par to, ka nu, teiksim, attiecīgie dienesti būtu nu, teiksim, šobrīd pret to attiekušies nenopietni.
Starp citu, tas bija apaļais 2000. Jautājums, uz kuru tikko tika sniegt atbildi, un ar nākamo mēs trešajā tūkstotī iekāpjam.
Jā, tieši tā.
Tātad, Jānis Bērziņš kā nākamais 2000. Pirmo jautājumu uzdevis kopš šī raidījuma klajā nākšanas. Strādāju vecrīgā un, kad piebrauc kruīza kuģi savā darba vietā, nav iespējams atvērt logu dēļ kruīza kuģu kodīgajiem un smirtīgajiem skursteņa dūmiem, kā arī izejot ārā gaiss nav svaigs. Vai nav iespējams noteikt, ka pietāvojoties ostā ir jāizslēdz dzinējs un citās valstīs esot noteikts, ka vispār šādi kuģi var piestāt daudz tālāk no centra un piesārņot gaisu tur?
Es negribu piekrist Jānim Bērziņam par to, ka nu, tik briesmīgs tas stāvoklis ir, ka tas kruīz kuģis stāv un nu, tur, teiksim, tagad tā kā no lielas varbūt, nezinu, nu, teiksim, kurinātavs nāk ārā meldumā, kur tik trak nav. Varbūt reizēm ir atsevišķi gadījumi, kad šis kuģis strādā intensīvākā režīmā, bet nu, tas vasaras periods ir tas intensīvākais kruīz kuģi ienākšanas laiks un pirmkārt, tad jāsaka tā, ka ir šodien bez šaubām tehnoloģijas, kuras atļauj šiem kruīz kuģiem pieslēgties pie nu, teiksim, krasta elektrības dažādām ierīcēm nedarbināt savus tos motors un attiecīgi dzinējas nedarbināt un attiecīgi saņemt šo elektrību no krasta. Piemēram, tāds ir Stokholmā, piemēram, mūsu kaimiņos otrā pusē jūrai. Bet neviens jūras normatīvs šobrīd un neviens likumdošanas akts nenosaka to, ka ieejot ostā, ne tikai par Rīgu runu, vispār par Eiropas ostu, arī Stokholmas ostā, piemēram, ka kuģim ir obligāti jāpieslēdzās pie šiem elektrības, nu, teiksim, zemes nesējiem, ja, un mēs viņus varam izbūvēt, viena šāda izbūvēšana maksā, nu, aptuveni ar visiem tiem ierīcēm un visu to padevu tiem kuģiem apmēram 1,5 miljonu eiro. Un, nu, ja mums ir trīs kruīz kuģi maksimāli var vienā laikā būt, tad tas būtu reiz trīs. Bet tas nekādā veidā neuzliek pa pienākumu kapteinim pieņemt lēmumu par to, kad viņš obligāti pie tā pieslēgsies, jo kruīz kuģis, kaut vai viņš stāv krastā, viņam tur viss tā saimniecība strādā, sākot no nezinu, ēdināšanas bloku un beidzot ar uzkopšanas vai remontu, tas jau ir vesels liela pilsēta.
Un kur vai apgaismās arī gaitiņos un visur
cik. Nu lūk, un tāpēc nu, tas nozīmē tikai to, ka nu, mēs šodien nevarētu ne ar kādu, pat izbūvējot šāds, kā Zviedrijā ir, ļoti reti, gan izvai praktiski nekad, kuģi nepieslēdzās pie šīm elektrības padevēm no krasta, jo piem Zviedrijā tas ir daudz dārgāk, ja, maksāt, teiksim, to elektrības izmaksas. Vēl, nu, kas jāsaka, ka nu, kruīzes kuģi kompānijas visā Eiropā, nu, arī pasaulē cenšas ienākt maksimāli tū centram, tās nav saistīts ar kraus klājiem, un nav saistīts ar to, ka, teiksim, tur vajag uzbraukt vai novraukt mašīnām. Tās tie turisti kuģi, un viņi nokāpa, ka viņi no rīta atbrauca kājām izstaigā, teiksim, pilsētu, un pēc tam vakarā brauc prom uz nākošo ostu. Un tāda ir tā filozofija, un varbūt ir diskusija par to, ka, teiksim, tāds regulārās līnijas, kāda mums ir arī Tallinn līnija, kad viņi nākotnē varētu atrasties tālāk no pilsētas centra, jo tur ir šī kravas transporta kustība arī, bet ja iet runa pa kruīzes kuģiem, tad viennozīmīgi jāsaka, ka nu, nav cits alternatīvas. Un nu, tas, ko mēs šodien iegūstam no tiem kruīzes kuģiem, ir neatsverām. Ja, tas ir nu, vairākās, tikai no kruīzes kuģiem, ja, vairāk kā pus miljonas pasažieru gadā un attiecīgi nu, tie ir ekonomikas ieņēmumi. Tā kā nu, es īsti negribētu piekrist tam, ka nu, tas tik briesmīgs tas piesārņojums nāk. Es pats esmu daudzkārt bijis gan uz šiem kuģiem šeit vizītēs Rīgas ostā, kad viņi ienāk, gan arī attiecīgi brauc garām. Nu, varbūt kaut kāds viens atsevišķi gadījums ir radījis šādu satraukumu.
Nu ko, šai reizei te mums arī jāliek punkts. Esam iesoļojuši 3. tūkstotī ar jautājumiem uz 2002. Atbildēsim pēc nedēļas, kad jau būs starp citu novembris aiz loga.
Jā, uz tikšanos, jā.
Un atā.